Levilar 27 bob. Egamiz Muso orqali Isroil xalqiga quyidagi qoidalarni berdi. Agar biror tangiz ont ichib, egamizga biror odamni bag'ishlagan bo'lsangiz, ontingizni ado etish uchun quyidagi qiymatni to'lang. 20 dan 60 yoshgacha bo'lgan erkak uchun 50 bo'lak kumush. 20 dan 60 yoshgacha bo'lgan ayol uchun 30 bo'lak kumush. 5 dan 20 yoshgacha bo'lgan o'g'il bola uchun 20 bo'lak kumush. 5 dan 20 yoshgacha bo'lgan qiz bola uchun 10 bo'lak kumush. 1 oylikdan 5 yoshgacha bo'lgan o'g'il bola uchun 5 bo'lak kumush. 1 oylikdan 5 yoshgacha bo'lgan qiz bola uchun 3 bo'lak kumush. 60 va undan yuqori yoshdagi erkak uchun 15 bo'lak kumush. 60 va undan yuqori yoshdagi ayol uchun 10 bo'lak kumush. Agar ont ichgan odam nochorligidan belgilangan qiymatni to'lay olmasa, u egamizga bag'ishlagan odamini ruhoniyning oldiga olib kelsin. Ruhoniy ont ichgan odamning ahvoliga yarasha qiymatni belgilasin. Agar siz ont ichib, qurbonlik qilishga yaraydigan jonivorni egamizga bag'ishlagan bo'lsangiz, egamizga atalgan bu jonivor muqaddas hisoblansin. Bunday jonivorni boshqasiga almashtirib bo'lmaydi. Yaxshisini yomoniga yoki yomonini yaxshisiga ayirboshlamang. Jonivorning birini boshqasiga almashtiradigan bo'lsangiz, jonivorlarning ikkalasi ham muqaddas hisoblansin. Agar egamizga qurbonlik qilishga yaramaydigan harom hayvonni atagan bo'lsangiz, o'sha hayvonni ruhoniy oldiga olib keling. Ruhoniy hayvonning yaxshi yoki yomon ahvoliga qarab bahosini belgilasin va uning qiymati ruhoniy belgilaganday bo'lsin. Bordi-yu, siz atagan hayvoningizni qaytarib olmoqchi bo'lsangiz, ruhoniy tomonidan belgilangan qiymat ustiga o'sha qiymatning 5dan 1 qismini qo'shib bering. Agar odam egamizga o'z uyini bag'ishlasa, ruhoniy uyini baholasin. Uyning yaxshi yoki yomon ahvoliga qarab qiymatini belgilasin va uning qiymati ruhoniy belgilaganday bo'lsin. Mabodo uyini bag'ishlagan odam uyini qaytarib olmoqchi bo'lsa, u ruhoniy belgilagan qiymat ustiga qiymatning 5dan 1 qismini qo'shib bersin. Shunda uy yana uniki bo'ladi. Agar odam meros qilib olgan yerini egamizga bag'ishlamoqchi bo'lsa, yerning qiymati u yerga ekiladigan urug'ning miqdoriga ko'ra belgilansin. 10 savat urug'lik arpaning bahosi 50 bo'lak kumush bo'lsin. Agar dala qutlug' yili bag'ishlangan bo'lsa, dalaning qiymati belgilangan bahoda qolsin. Bordi-yu, dala qutlug' yildan keyin bag'ishlangan bo'lsa, ruhoniy dalaning qiymatini keyingi qutlug' yilgacha qolgan yillarning soniga ko'ra belgilasin. Dalaning asl qiymati kamaytirilsin. Dalani bag'ishlagan odam dalasini qaytarib olmoqchi bo'lsa, u belgilangan qiymat ustiga dala qiymatining 5dan 1 qismini qo'shib bersin. Shunda dala yana uniki bo'ladi. Bordi-yu, u dalasini qaytarib sotib olmasa va dala boshqa birovga sotilgan bo'lsa, dalaning egasi o'z dalasini qaytarib sotib olish huquqidan mahrum qilinsin. Keyingi qutlug' yil kelganda bu dala egamizga tamomila bag'ishlangan bo'lib, muqaddas hisoblanadi. Dala ruhoniylarga qarashli bo'ladi. Agar biror odam sotib olgan ya'ni meros bo'lib qolmagan dalasini egamizga bag'ishlasa, ruhoniy dalaning qiymatini qutlug' yilgacha qolgan yillar soni asosida belgilasin. U odam ruhoniy belgilagan qiymatni o'sha kuniyoq egamizga ehson sifatida keltirsin. Qutlug' yil esa dala merosxo'rga kimdan sotib olingan bo'lsa, o'sha odamga qaytarib berilsin. Har qanday narsaning qiymatini belgilashda muqaddas chodirda ishlatiladigan kumush birligi asos qilib olinsin. Har bir kumush bo'lagining og'irligi 2.5 misqol bo'lsin. Molu qo'ylaringizning birinchi tug'ilgan bolalarini egamizga bag'ishlamang. Ular shusiz ham egamizga tegishlidir. Harom hayvonning to'ng'ich bolasini qaytarib sotib olishingiz mumkin. Buning uchun belgilangan qiymatni to'lab, buning ustiga qiymatning 1/5 qismini qo'shib bering. Agar uni qaytarib sotib olmasangiz, ruhoniy uni boshqa birovga belgilagan qiymatga sotib yuborishi mumkin. Egamizga tamomila bag'ishlangan har qanday odamni, jonivor yoki meros qilib olingan yerni qaytarib sotib olish yoki sotib yuborish mumkin emas. Egamizga tamomila bag'ishlangan har qanday narsa egamizga abadiy tegishli hisoblanadi. Hatto egamizga tamomila bag'ishlangan odamni ham qaytarib sotib olishingiz mumkin emas. Uni o'ldirishingiz lozim. Yer hosilidan va daraxt mevalaridan olingan ushur ham egamiznikidir. Bular egamiz uchun muqaddasdir. Agar birortasi ushrini qaytarib sotib olmoqchi bo'lsa, ushrining qiymati ustiga qiymatning 1/5 qismini qo'shib bersin. Poda va suruvingizdan olingan ushrni sanalgan har 10-chi jonivorni egamizga bag'ishlang. Ushr qilib olingan jonivorni tanlamang. Uni yaxshisi yoki yomoniga almashtirmang. Agar almashtiradigan bo'lsangiz, jonivorlarning ikkalasi ham muqaddas hisoblansin. Ularni qaytarib sotib olishingiz mumkin emas. Egamiz Muso orqali Isroil xalqiga Sinay tog'ida bergan amrlar shulardan iborat edi.